jien l-għu dan stans natikom merba zissemmi għan s-sidinkom għal programmi ħor mill-arkivi. Dan it-tixxandallilkom fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Illum ħan il-taqaw mas-Sur Martin Hampton li f'dawn l-aħħar 20 sena taħinu għal volontarjat b'mod partikulari fil-ħidma li qed iwettaq mal-ħbib tal-Arkivi Nazzjonali. Illum li Martin Hampton huwa rtirat għandu aktar ħin għar-riċerka. F'dan il-programm Martin Hampton se jkellimna fuq ir-riċerka li jagħmel, il-volontarjat tiegħu fl-arkivi u tarif fuq il-25 sena li l-ħbib tal-Arkivi Nazzjonali qed jiċċelebraw matul din is-sena. Sur Martin Hampton illum riesaq lejn is-70 sena tiegħu, ilu miż-żewġ mill-1986 u għandu 4 tfal. Ħall edukazzjoni tiegħu fil-primarja mas-sorijiet fl-iskola ta' Santa Monica u wara fis-sekundarja fil-kulleġġ ta' San Luigi. Kompla bl-istudji post-sekundarji fil-Junior College u fl-1975 daħal jaħdem fis-servizz ċivili fejn dam hemm sal-1993. Wara 18-il sena maċ-ċivil, ħass li għandu jittanta xorti fis-settur privat u mill-1993 il-qoddim ħadem ma' żewġ kumpaniji għal 25 sena sakemm irtira mix-xogħol fl-2018. Fl-2005 daħal l-Università ta' Malta fejn temm b'suċċess kors ta' sentejn li waslitu li jikseb diploma fl-arkivi u records management. Wara l-irtirar, kompla jimpenja ruħu f'żewġ ħdiet volontarji, il-ħbib tal-Arkivi Nazzjonali u l-ħbib ta' Villa Frer. U għajamel parti wkoll minn żewġ gruppi reliġjużi. Il-ħin ħieles tiegħu jaddih jirriċerka fuq il-ġeneoloġija, iħobb jaqra dwar l-istorja kif ukoll jattendi taħdidiet li jsiru fl-Università tat-Terza età. Eżi semmija bi pjaċir nitkellmu ma' Sur Martin Hampton. Grazzi Martin li oġbok tilqa l-istadina. F'dawn l-aħħar 20 sena iltqajna kemm il-darba l-Arkivi Nazzjonali u anka fil-Kumitat tal-Ħbib tal-Arkivi Nazzjonali. Inti llum ħatkellimna wkoll fuq l-anniversarju 25 sena anniversarju li qed tiċċelebra l-ħbib tal-Arkivi Nazzjonali.
Mela, qed ningrazzjak Noel talli istedintni u nsellem is-semmija kollha li qegħdin jisimgħuna llum.
Martin, l-interess tiegħek għar-riċerka. Inti ħdimt fil-qasam ta' ċivil u mbagħad f'kumpaniji privati li m'għandhom xejn jien ngħidu hekk x'jaqsmu mal-istorja jew mar-riċerka. Kif beda l-interess tiegħek?
Jiena l-interess proprjament beda meta qisu biss l-40 sena. Għax bdejt nidħol f'kurzita kbira biex nara dan il-kunjom tiegħi minn fejn oriġina. Ovvjament kif taf Hampton huwa kunjom Ingliż. Pero ftit li xej kont naf minn fejn ġi u bekk bdejt nipprova nara il-min nista' nkellem u fejn nista' nfittex biex nipprova nsib naqra informazzjoni aktar dwar l-antenati tiegħi bażikament. Xi 25 sen ilu kont għamilt kuntatt ma' kuġin li kien ilu snin jirriċerka l-istess familja, ma kellux l-istess kunjom imma konna niġu minn xulxin bħala sekondi kuġini. U darba minnhom għalli tixtit la mija jisa l-Arkivi Nazzjonali għalli għaxirrit nurik xi dokumenti relatati mal-familja tiegħek u jiena aċċettajt bil-kollha ġifieri. U tlaqna u meta jurini d-dokumenti li kien sab meta kien qed jagħmel ir-riċerka tiegħu. U jibqajt affaxxinat bit-teżor li kien hemm f'dan l-arkivju li qatt ma kont smajt bih ngħidlek il-verità. U minn hemm nibta tin-namra tiegħi biex inkompli r-riċerka u nkompli niżviluppa l-istudju tal-ġeneoloġija, ġifieri meta nitkellmu fuq l-arblu tar-razza. Imma l-istudju tiegħi mbagħad kompla jiżviluppa mhux biss biex insib ismijiet ta' antenati u dati ta' twelit u żwieġ u mwiet, imma anke l-istudju soċjali tal-antenati tiegħi. U mbagħad diet kompli tevolvi ħa ngħidu hekk din in-namra tiegħi għaliex barra l-linja diretta tiegħi u mbagħad bdejt nagħmel riċerka anke fuq l-arblu tar-razza tal-mara tiegħi u anke xi ħbieb tiegħi li kienu talbuni biex nagħmel riċerka fuqhom ukoll.
Martin, dejjem fuq aspett ta' ġeneoloġija, l-arblu tar-razza, l-istorja tal-familja.
Ija.
Martin, il-familja tiegħek Hampton minn fejn oriġinat?
Storja interessanti. Ma nafx hekk ikollix biżejjed għal-din is-sija ma biex ngħidlek kollox.
Fil-qosor.
Le bażikament. Il-buznannu tiegħi kien l-Ingliż li telaq mill-Ingilterra u beda jifittex futur aħjar għalih. Kien żmienek raħ dak iż-żmien ekonomiku fejn ma tantx kellhom xogħol. Allura ta' 18-il sena kien daħal fil-milizzja Ingliża tal-County fejn kien joqgħod li kienet Wiltshire li tiġi naħa t-isfel tal-Ingilterra. Ftit wara li daħal fiha din il-milizzja kienu talbuhom biex imorru Korfu għaliex kienet faqqat il-gwerra tal-Krimea u l-gvern Ingliż xtaq li juża s-suldati Ingliżi li kienu stazzjonati ġo Korfu biex imorru jiġġieldu fuq il-front fil-Krimea. U allura xtaq li din il-milizzja tmur tiħossieb il-gżira ta' Korfu sakemm intom għaddejja din il-gwerra fil-Krimea, bażikament.
Martin. Barra il-riċerka li għamilt fuq il-familja, fuq l-arblu tar-razza, sew tiegħek, sew tal-mara kif ukoll ta' xi ħbieb, inti rriċerkajt fuq dokumenti oħrajn, pereżempju ta' Chief Secretary to Governor, li huma records interessanti ħafna. Xi tgħidli fuqhom daw?
Fil-fatt, il-CSG kif nafuhom aħna jiġifieri Chief Secretary to Government. Huma ġiex kollezzjonijiet li huma vitali ħafna fis-settur tal-arkivistika. Hemmhekk fl-Arkivi Nazzjonali għandek kollezzjoni estensiva ħafna, biss insemmi li forsi għal sena waħda fil-CSG, pereżempju il-files departamentali, jaf ikollok ma' 6,000 file. Issa, l-iskop tal-riċerka li kont qed nagħmlu biex ngħin l-arkivi ħalli jikkatalogaw digitalment dawn il-kollezzjonijiet ħalli mbagħad min ikun irid jagħmel riċerka fuqhom ikun jista' jfittex ċertu keywords u ċertu data li jkun hemm fuq id-database ħalli jkun jara mbagħad jekk isib xi affarijiet li huma relatati mal-interess tiegħu bażikament. Il-CSG jinqasmu f'ġiex kategoriji, għandek il-CSG 1 li kienu huma Departmental Files. Dana f'iżmien l-Ingliżi, is-sistema kienet li kwalunkwe korrispondenza li trid tintbagħat lill-Gvernatur trid tgħaddi mill-segretarju tiegħu. Sewwa, dak iż-żmien jiġifieri ma kienx hemm is-sistema kif nafu aħna llum tad-dipartimenti, allura kull min kellu xi ħaġa x-jitlop jew x-saqsi kien irid jikteb lill-Gvernatur. Din ovvjament l-ittra ma kienx tmorru lill-Gvernatur dirett għax il-Gvernatur mbagħad kellu l-amministrazzjoni tiegħu tal-pajjiż. Allora kellu dan il-Chief Secretary to Government li kien janalizza il-requests li kien ikun hemm u mbagħad jgħaddihom lil-min u konċernat skont il-bżonn li jkun. Jekk hija pereżempju ha xi ħadd qed jitlob permess biex ikollu liċenzja ħalli jiftaħ ħanut, jew inkella xi ħadd irid li jagħmlulu dranaġġ fit-triq tiegħu, jew inkella biex jagħmlulu bozza, qed tifhem, jew inkella biex japplika l-impjieg. Daw kollha kienu jkunu jiġifieri direttament mibgħuta lill-CSG. U mbagħad hemm il-kategorija l-oħra li hija CSG 2 li kienu l-petizzjonijiet. Mela l-petizzjonijiet mbagħad mhux fejn għandhom x'jaqsam ma' amministrazzjoni, imma fejn hemm kuntatt dirett mal-Gvernatur għaliex ikun qed jitolbu huma ċertu requests personali, pereżempju biex japplika l-ġob jew inkella biex isifer. Daw kienu jmorru kollha f'dan il-kollezzjoni u mbagħad il-Chief Secretary l-istess jerġa' jara f'liema dipartiment mbagħad irid jalloka din il-request li jkun hemm.
Martin, tajjeb li ngħidu li CSG 01 02 jkun hemm referenzi għal dokumentazzjoni oħra, pereżempju CSG 02 referenza għal CSG 01 jew xi files oħrajn pereżempju Public Works. Martin, kompli jgħidli fuq dawn is-CSGs sibċi dokument interessanti li tgħid wow, kemm interessanti dan.
Ifimni, s'issa hemm bħala CSG departamental ma tantx kien hemm affarijiet li tajt tisma' skoprejt jingħaf xi ħaġa kbira jiġifieri. Ikunu użjat kif jgħidu l-Ingliżi run of the mill bħala request jiġifieri. F'każijiet oħra fejn kien hemm il-petitions, iva nista' ngħidlek li anke pereżempju fejn jidħol il-riċerka tiegħi personali.
Per eżempju.
Per-eżempju, fil-petitions jiena nista' nagħmillek lista sħiħa ta' petizzjonijiet li sibt li huma jikkonċernaw il-familja tiegħi personali, jiġifieri fir-riċerka li kont qed nagħmel għall-ġenealoġija. Nista' nibda pereżempju mill-1877 fejn kien hemm dan il-buznannu tiegħi li kien Ingliż kifatlek u kien ta' reliġjon Anglikana. Meta ġiegħu Malta però u kien iżewweġ meta kien Korfu, kien iżewweġ waħda minn hemmhekk li kienet Griega u kienet ta' reliġjon Kattolika ma' il-rit Grieg, mhux ir-rit Roman Latin jiġri kif aħna ndorrina aħna madmiegħu. Issa, meta ġew Malta mbagħad fl-1864 huma kellhom 6 tfal kollox, u t-tifla ta' qabel tal-aħħar li twildet għaw Malta. Ridet tammida fil-Knisja Kattolika il-mara tiegħu. U għalhekk u beda jieħu lezzjonijiet tal-katekiżmu u kien qalb ir-reliġjon. Issa tgħidli daqshekk x'ġara. Dak iż-żmien u kien impjegat mal-gvernatur Ingliż li kien Straubenzi. Sfortunatament xi ħadd naħseb kixfu li dan qalb il-reliġjon tiegħu u spiċċa keċċew mix-xogħol. Dan qed tista' timmaġina raġel b'ħames tfal kollha għadhom żgħar, jiġri ħadd minnhom ma kien qed jaħdem, jiġri hu kien il-breadwinner kif jgħidu l-Ingliżi. U ftit wara li keċċew kien għamel petizzjoni lill-gvernatur Straubenzi fl-1877. Jiġri t-tifla tiegħu kienet twildet is-sena ta' qabel. U talab li jerġa' jingħata x-xogħol lura. Imma sfortunatament din il-talba kienet tiġi rifjutata. Ma kellux alternattiva, kellu jsib xogħol ieħor u beda jaħdem bħala kok mal-Ġiżwiti li dak iż-żmien kellhom il-Kulleġġ ta' San Ġiljan. Imma fl-1886 reġa' għamel petizzjoni oħra dil-darba l-Gvernatur l-Intern Simmons biex jingħata impjeg xieraq. Imma l-risposta kienet li peress li kien għala il-50 kien xi ħwies biex isibu l-Olimpik.
Għalaħħa sew mela, sew minħabba reliġjon, sew minħabba l-età.
Minħabba l-età. Imma jiġifieri daw il-ġiex informazzjonijiet vitali għalija fil-riċerka tiegħi sibthom mill-files li kien hemm tas-CSG2 li kienu petizzjonijiet jiġifieri magħmulin minnu. Issa nistgħu mmorru għat-tifel tiegħu li kien jismu George. Dana fil-1888, jiġri ftit wara li missieru spiċċa bla xogħol u kien għal 24 sena, kien applika biex jemigra lejn New Zealand biex isib xogħol hemmhekk. Però it-talba tiegħu ġiet rifjutata peress li hu l-linja tiegħu kienet ta' dulċir u ma kienx hemm xi bżonn partikolari għal dik il-linja f'dak il-pajjiż u spiċċaw ma ċċettawx. Kien hemm petizzjoni oħra mbagħad fl-1910 minnu stess, però di talba għamel il-petizzjoni għan-nom ta' xi ħadd ieħor għaliex hu kien iżewweġ waħda Taljana minn Sqallija minn Awgusta u di ma nafx kif insomma ġieri ġabet in-neputi tagħha jgħixu Malta u kienu qed jieħdu ħsibu huma. U dak kien għamel talba lill-gvern meta ħarġu l-applikazzjonijiet biex isir l-eżami tal-liċeo. Biex jarek jistax it-tifel jipoġġi għal dan l-eżami. U r-risposta kienet li huma ma jsibu l-ebda oġġezzjoni u li jekk jgħaddi mill-eżami ikun jista' jidħol sakemm il-Maltin ikollhom preċedenza, jiġifieri l-ewwel jimlew il-postijiet il-Maltin u mbagħad jekk ikun fada l-post jidħol dan it-tifel ukoll jiġifieri. Morru mbagħad għal ħuh Karmelo li jiġi n-nannu tiegħi. Mela dana fil-1903 kien għamel kors ta' assistenz biżjar u għadda u kien talab għamel petizzjoni biex jingħata l-warrant ħalli jkun jista' jaħdem. Fl-1909 talab li maħabba li kellu l-warrant jiġi impjegat bħal gvern f'dik il-linja bħala spiżjar. Imma ma kienx hemm ftuħ għal dak ix-xogħol allura t-talba tiegħu ma nqalax. Sena wara, iprova mbagħad Isib xol iħor, la ma kienx hemm xol ta' speżjar, u talab li kien induna li kien hemm xi vaganzi għal xol ta' messaġġier u talab li jiġi impjegat bħala messaġġier. U reġa' ġie rrifjutat. Daw kollha qegħdin jiġifieri petizzjonijiet li nista' tarhom, hemm għandek il-files tagħhom ġifieri hemmhekk l-Arkivi Nazzjonali. Ħammorru sa fuq l-aħħar wieħed li huwa Giacchino li jiġi t-tifel ta' George. Dan Giacchino fil-1905 kien qatt għall-eżami tal-liċeo, kien qiegħed fil-ħames klassi, u ħarġu r-riżultati u ġi t-tieni fis-sena tiegħu kollha. Jiġifieri dana għamel improvement kbir meta tqablu ba' mul-livell akademiku ta' missieru għalli spiċċa ġifieri fil-1908 applika l-eżami biex jimpjegaw skrivani fis-servizz ċivili. Dana biex tuħu idea naqra bażika ġifieri ta' x-teżori hemm ġifieri fil-arkivi in ġenerali, però mbagħad mhux dak kollox għaliex kif għadt inti l-ewwel. Is-sabieħ ta' din ir-riċerka hi li inti issib file fis-CSG imma mbagħad jitfak fuq kollezzjonijiet oħra li huma separati minn daw is-CSG, pereżempju il-manifesti tal-wasla tal-vapuri. Jiena sibt pereżempju fil-manifesti ġiex entries partikolari li kienu ta' interess kbir. Meta l-Buznannu tiegħi telaq mill-Ingilterra mal-Milizzja biex imur Korfu, huma waqfu Malta fl-1855, għamlu xi tliet ijiem għu Malta jiġifieri. Meta mbagħad telaq minn Korfu fl-1864 biex jiġi Malta, hemm ukoll jiġifieri il-wasla tiegħu fuq il-reġistri tal-manifesti. Il-raġuni li kien ġi Malta mbagħad minn Korfu kienet li peress li l-gżira ta' Korfu kienet innatat lura lill-Griegi li dak iż-żmien kienu rebħu l-gwerra tal-indipendenza mat-Turkija u l-Ingliżi kienu ddeċidew li jċedu l-gżira lura lill-Griegi. Ir-Reġina Vittorja kienet appuntat l-aħħar gvernatur li kellhom li kien jismu Sir Henry Storks bħala gvernatur ta' Malta. Allura innannu sussegwentement ġie miegħu għax kien impjegat miegħu mal-marra tiegħu wkoll ġifieri u issa tiegħu għaw Malta. Mbagħad għandek il-George pereżempju, it-tifel tiegħu li fl-1913 insib applikazzjoni fil-files tal-passaporti fej applika biex imur isib xogħol Bengazi il-Libja. Imma sfortunatament xi siġġi matwar li wasal hemm miet b'mewta misterjuża. Għad nisallum ma nafx biex miet kull ma kellu 48 sena, però hemm jiġifieri dan l-applikazzjoni tal-passaport tiegħu li jgħidlek li kien mar hemmhekk.
Martin, dawn kollha żewġu Malta nassumi.
Iva. Appart il-Buznannu biss għax il-Buznannu jiġifieri ż-żewġ Korfu. Umbat ġewwa Malta set li jawa Malta. Ġifieri t-tfal tagħhom kollha żewġu għaw Malta umbat.
Tajjeb, l-istat liberu tagħhom mill-arkivju tal-Kurja l-Furjana sibthom?
Le, taf għaliex, għaliex ma kinux kattoliċi. Ma nafx jekk ikun xi hemm jiġifieri indikazzjoni tagħhom, jiġifieri huma l-bidu meta kienu għaw il-biċċa kbira minnhom, jiġifieri dak kellu 6 tfal. L-ewwel erba' kienu Anglikani. Sewwa, mbagħad kienu l-aħħar tnejn, jiġifieri n-nannu tiegħi Carmelo u l-oħtu Teresa li kienu saru kattoliċi, imma kienu għadhom ovvjament tat-twelit, jiġifieri ma nafx imbagħad kien hemm xi dan l-istatus animaru ma nafx kemm sakemm jibqa' dejjin jiġifieri fil-xismu.
L-istat liberi jibqa' għaddejjin jiġifieri l-istat liberi jibqa' għaddejjin sal-lum. Sal-lum il-ġurnata l-fatt li meta wieħed jitlaq mill-gżira jew ikun barrani u jrid jiżewweġ Maltija jew Malti, irridu jagħmlu dan l-statement li huma
mhux marbutin fiż-żwieġ.
Eżatt, għalhekk l-istat liberu, l-libertà. Martin, għamilt riċerka ejjien idwek varjata minn diversi fondi arkivistiċi, semmejt il-CSG, semmejt il-dokumenti ta' dwana,
dakuma
il-departures u forsi wkoll l-arrivals. Kif ukoll il-passaporti. Il-passaporti l-Arkivju Nazzjonali għandu eluf kbar ta' dokumenti. Hemm ir-ritratti, ir-ritratti ta' dawn il-personaggi ta' kull min applika l-passaport. Xi tgħidlu fuqhom, Martin?
Ara, fuq il-passaporti nista' nitkellem iżjed fiċ-ċar għaliex kont involut bħala kif jgħidu l-Ingliżi go between bejn l-Arkivi Nazzjonali u l-volunteer li kienet jaħdem fuqhom għal dan l-aħħar naħseb 25 sena li huwa s-Sur Mark Caruana li minn hawnhekk insellim.
Insellimlu kien ukoll mistieden f'dan il-programm xurilu naħseb is-sena l-oħra fejn ukoll ta' spjegazzjoni fit-tul dwar dawn il-passaporti, speċjalment il-passaporti ta' Maltin li emigraw lejn l-Awstralja, lejn semmilu ukoll Singapore, per eżempju, ukoll. Kompli jgħidli.
Era, bażikament allura jiena kont qiegħed nikkoordina miegħu biex xi problemi li jsib fil-katalogar tagħhom kien jgħaddihom lili u jiena kont nitlaq ir-rabatt u nipprova nara għax kultant pereżempju jew il-dokument ma jkunx ċar ħafna, qed tifhem, jew il-kitba ma tantx tkun qed tkun leġibbli. Allura nipprova nara jekk ngħinu x'jiena biex insolvu dik il-problema li jiltaqa' magħha. Dwar il-passaporti, kif forsi jafu ħafna nies, mill-1919 jew l-1920, ħafna mill-applikazzjonijiet kienu jinkludu ritratt. Ritratt ta' min qed japplika u ġieli kien ikun hemm ukoll ritratt tal-familja tiegħu jekk ikunu tilgħin miegħu, ġifieri mara u tfal.
Martin, anka wkoll sibna xi ritratt anke wkoll b'xi kelb.
Tgħidu ma nafix. Interessanti. Kien se jsir fermija u ġifieri probabbilment.
Forsi jkun ħa ritratt
serta
bil-kelb u preżenta dak ir-ritratt.
Interessanti. Le, ma jiġifieri li hemm interessanti anke fil-fatt għall-linja tiegħi stess tal-ġeneoloġija, jiena li dawk kienu fonti imprezzabbli għaliex ma nafx kemm il-darba jiġifieri sibt xi ritratt ta' xi ħadd jiena u mhux ġust għax kienu jiġu minni, imma anke meta kont qed nagħmel riċerka għal ħadd ieħor u litteralment inkun tellajthom il-ġenna għax qatt ma jkunu rahu dak ir-ritratt. U jkollu ritratti meħudin tajbin għax il-fatt li inti ħadd tagħmluha għall-passaport ħalajdu hekk. Forsi tal-bidu ma kenux daqs hekk.
Ta' kwalità, ta' kwalità.
Ħafna professjonali.
Martin, incidentalment, uħut mir-ritratti kienu mwaħlin bi-klip tal-ħadit li l-ispiċċat ukoll għamlet ħsara. L-ritratt li joħroġ dak is-sadit minn dawn il-klips u ovvjament jagħmel ħsara il-ritratt. Imma dawn ir-ritratti, Martin, juru wkoll storja tal-fotografija. U koll f'dak li kienaw Malta matul is-snin, diversi fotografi. Speċjalment, per eżempju, fuq wara tar-ritratt li jkun hemm it-timbru wkoll tal-fotografu. U l-ġurnata.
U li kien interessanti wkoll huwa il-moda ta' dak iż-żmien. Li, per eżempju, persuna li għandha ritratt li forsi ma tafx meta tieħed, imma mill-tip tal-biss li kien ikun hemm jistgħu jidentifikaw il-perjodu tajt per eżempju dana meħud fis-snin 20 jew fis-snin 30, qed tifhem? Allura qed naqra timeline ta' meta tieħed dak ir-ritratt.
Martin, semmejt il-riċerka li qed tagħmel inti fuq il-ġeneoloġija, l-arbru tar-razza, eċetera, l-istorja tal-familja. L-Arkivju Nazzjonali f'dawn l-aħħar ftit snin akkwista kollezzjoni interessanti ħafna, dik tal-etar ċantar.
Qed
nitkellmu madwar 700 volum ta' dokumenti li jitrattaw stejjer sħaħ tal-familja għandek il-reġistri tal-mamudijiet,
żwieġijiet
u imwiet, għandek ukoll il-legati, ukoll ġus patronati u diversi dokumentazzjoni li jorbtu kollha ma' xulxin. Irnexxilek tikkonsulta.
Fuq il-letter chanters fortunatament qatt ma kellix l-okkażjoni jew l-opportunità li naħdem għaliex dak kif taf kienet isir kemm jista' jkun katalogar biex ikun jistgħu jitfgħuh aċċessibbli għal pubbliku. U kien hemm xi ħadd li diġà qed jaħdem fuq tifhem u fil-fatt insellim lu minn hawn għaliex huwa ħabib tiegħi Clive Sammut. Eħe, u speċi u iżjed intis fuq dak ix-xogħol essaċ ġifieri. Jiena iżjed bajt kemm fuq il-CSG, xogħol ieħor li għamilt apparti minn hekk ġifieri forsi nista' anke biex nagħti idea tax-xogħol volontarju li għamilt tul daħol 20 sena.
Martin, dwar il-ħidma volontarjat tiegħek, kif ukoll il-tarif li ħadd waslilna dwar il-25 sena ta' vjaġġ u servizz lill-Arkivju Nazzjonali mill-ħbieb tal-Arkivju Nazzjonali, ħanħalluha għat-tieni parti tal-programm.
Tajjeb.
Issa ħanifqu għall-pawsa, nifqu għall-pawsa mużikali, eżis semmija nkunu magħkom wara din il-kanzunetta.
Paċni kolla forsi nsib dak li nixtieq mal-xejn. M'hemmx kliem biżejjed fin jesprimi fi kienx sibt. Inħares u niċċassa f'dawk l-għajnejn li snin il-bogħod. Ħallew li lil dil-qalb leħlift l-erbad b'katina sod. Ma ridx ngħidlek inħobbok meta ttieli l-ewwel intax bżajt li nerġa' naġġel imbied.
Yeah.
L-ura programme mill-arkivji fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt produzzjoni prezentazzjoni tiegħi Noel Anastas. Mistieden fil-programm tal-lum għas-Sur Martin Hampton li fl-ewwel parti tal-programm ta' tarif estensif dwar ir-riċerka li jagħmel. Riċerka fuq il-propju fuq l-arblu tar-razza, fuq l-istorja tal-familja Hampton kif ġiet għaw Malta. Ovvjament u ta' wkoll ħarsa dwar dokumentazzjoni li konsulta fl-arkivi, fostom pereżempju dokumenti ta' CSGs kif ukoll dokumenti oħrajn, pereżempju l-passaporti u il-volumi tal-dwana fejn hemmhekk ir-riċerka meta il-membri tal-familja ġew minn barra kif ukoll meta forsi raġaw marru lura. Martin, fit-tieni parti tal-programm inti ħatkellimna fuq l-istorja ta' 25 sena tal-ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali. Inti ma kontx wieħed mill-membri fundaturi imma tħalt ftit wara. Minn dak iż-żmien inti bqajt dejjem attiv, dejjem attiv fil-kumitat ukoll f'diversi roli li kienu ta' importanza għal-ħidma tal-ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali. Martin, ejd li fil-qosor dwar l-istorja ta' kif twaqfet il-ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali.
Mela, bażikament din is-sena l-laqda tagħna ħadd iċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tagħha. Din l-laqda bdiet fuq livell żgħir ħafna għaliex kien hemm studenti l-università li kienu qed jagħmlu kors hemmhekk u waħda mill-letturi li kienet Hela.
Jean Bartolo.
Sewa, li sfortunatament illum m'għadix magħna.
Ħallitna diversi snin ilu.
Ħajrithom titħeġġiġhom biex huma joħorġu naqra mill-qoxra tal-istudju biss u jippruvaw jaraw kif jistgħu jagħtu kontribut lill-settur arkivistiku li dak iż-żmien kien għadu fuq livell bażiku ħafna għaliex kien għadu jagħmel parti mill-librerji ma kienx dipartiment għalih u xtaqgħeti li permezz ta' din l-laqda tinħoloq awareness iktar mal-pubbliku sabiex jarfu l-importanza ta' daw l-arkivi u l-importanza li jkollhom iktar protezzjoni u iktar exposure mal-pubbliku u jekk jista' jkun ukoll ikompli jikbru fil-att ta' impjegati għaliex qabel kienu waħdiet li kienu jaħdmu fil-settur tal-arkivistika. Hekk imbagħad li ġara kien li bejħela u l-istudenti kif ukoll kien hemm Dr. Charles Farrugia twaqqaf kumitat ta' sitta min-nies biex jibdew din il-laqda. L-ewwel laqgħa tagħhom kienet f'April tal-2000, tas-sena 2000, fejn twaqqaf il-kumitat.
Martin, qed iġibla ħafna memorji żbieħ lura 25 sena ilu propju f'dak il-kumitat. Kien l-ewwel kumitat li qed issemmi inti u dawk l-istudenti wieħed minnhom kont jien flimkien tajjeb li nsemmu u nagħtu tislima dawn il-pjunieri tista' tgħid li waqfu dan il-kumitat dan il-ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali. Insemmi lil Max Farrugia li mbagħad sar l-ewwel president. Tal-għada, kif ukoll Steve Borch li Dr. Steve Borch illum il-ġurnata li kien ukoll għal xi żmien segretarju tal-għada. Niftakar ukoll il-kumitat kif twaqqaf kien hemm Ruben Tieling jidilli.
Kien hemm
il-Maġġur Lino Kuxkiri u l-Maġġur
Abela,
eżatt, taħt id-direzzjoni ta' Dr. Charles Farrugia.
Sfortunatament, ġveri la' Abela u la' Kuxkiri ma' domana.
Ħallewna, ekku. Ma' dawn kienu qed jagħtu kontributu kol dak iż-żmien kellhom interess kbir għall-istorja.
Daqs ekku jiju.
Kompliet li Martin. Ħal kompliet ġib il-memorja.
Wara li saret l-ewwel laqgħa ġveri u ġew deċiżi l-rwol li se jieħdu. F'Lulju mbagħad kienet saret il-press launch fejn ġiet il-lanċjata uffiċjalment l-għaqda u beda jsiru mbagħad ħidma intensiva biex ovvjament jitlu iżjed membri għax inkella jekk ikollok għaqda ta' 6 minnis biss ma tant se jkollok kif taqbad tajt support. U f'ftit żmien il-għaqda bdiet tikber. Kien hemm interess qawwi mill-pubbliku u bdew deħlin membri jiġifieri kważi kull sena dejjem tikber il-reġistrazzjoni. Kien hemm imbagħad għajnuna sivja ħafna biex tikber il-registration meta bdew isiru mbagħad il-book fairs. Jiġifieri il-kumitat kien iddeċieda li jibdew jieħdu sehem fil-fira tal-ktieb. Għaliex hemmhekk apparti li nuru x-xogħol tagħna bħala għaqda konna qegħdin inħajru nies biex jitlu membri magħna ħalli nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu pressure fuq l-awtoritajiet meta kien wasal iż-żmien biex niddiskutu ċertu tibdil li kien jeħtieġ li jsir fil-qasam artivistiku. Pereżempju, meta twaqfet l-għaqda fil-sena 2000 kien hemm il-liġi tal-arkivistika li kienet saret fl-1990 u kienet diġa kważi saret outdated. Allora kien hemm il-bżonn li tiġi updated. L-iżjed li kien hemm bżonn li tiġi updated huwa biex l-arkivju jinqata' minn mal-librerji u jsir entità għalih stand-alone biex niftehmu. U il-kumitat li kien hemm dak iż-żmien kien beda ħidma intensiva ħafna, lobbying mal-ministri u anka ħadu sehem jiġifieri fid-drafting tal-liġi innifisha u komplew jinsistu biex din il-liġi sseħħ li fil-fatt imbagħad saret liġi l-ġdida fl-2005. Dik is-sena wkoll kienet sena importanti ħafna għaliex wara ħafna insistenza mill-għaqda l-università kienet aċċettat li tiftaħ korsijiet kien fuq livell ta' diploma u livell ta' degree għall-arkivi bħala arkivi għaliex qabel kienu jsiru courses li jkunu abbinati mal-librerija wkoll. Imissa bdew jsiru kellek id-diploma in Archives and Records Management u kellek id-degree in Archives wkoll. U daw kienu kollha jiġifieri frott il-ħidma li għamlet il-Friends of the National Archives f'kemmili ngħidlek, like, jiġifieri dak konna biss 5 snin waqfin, qed tifhem? Mbagħad kien hemm pass ieħor li jiena niftakar sew jiġifieri fl-2009 meta kienet saret konferenza kbira ħafna u Malta fejn ġew arkivisti mid-dinja kollha. Il-konferenza kien jisema Sitra, bl-Ingliżi jgħidu l-International Conference of the Roundtable on Archives, u kien hawn naħseb il-fuq minn 250 delegat li ħadu sehem f'din il-konferenza. Inti kont wieħed minnhom, Noel.
Ekku, ekku, ekku.
Għamilt ukoll ġifieri presentation.
Kelli preżentazzjoni, ekku. Fuq l-esperjenza tal-student f'qasam akademiku arkivistiku.
So. U waqt dik il-konferenza nixtieq ngħid li aħna bħala ħbieb konna mhux biss is-supportjajna lill-Arkivista Nazzjonali, imma ħafna mill-membri volontari kienu għadu hemmhekk tul il-konferenza kollha, jieħdu sehem fil-loġistika, sew jekk huwa pereżempju ppjanar ta' delegati li qed jassu mill-airport immorru għalihom neħduhom mill-lukanda. Sew jekk huma pereżempju kellhom bżonn imorru xi attivitajiet li kienu ta' wara l-konferenza. Pereżempju aħna konna sussidjajna attivitajiet tad-delegati biex kienu ġew il-Santo Spiritu Rabat, ħaduhom tur hemmhekk u anke mbagħad kienu marru l-imdina. Aħna konna ħadna ħsieb dawn l-affarijiet kollha bħala volontari. U kien ta' soddisfazzjon għalina li kollox kien mexa sew u wara kien hemm ħafna klim ta' tifħir għal dwar il-livell ta' organizzazzjoni li kien.
Martin, u tajjeb ngħidu wkoll li fost dawk li attendew għal dan għal dan il-vjaġġ f'Malta dwar l-arkivji, dwar l-arkivju nazjonali, tajjeb li ngħidu kien hemm diversi arkivisti ta' fama mondjali.
Naħseb anka l-aspett, iżjed tista' semmihom inti nobel għaliex. Aħna kollha kif jgħidu on the sidelines.
Anka wkoll fil-preżentazzjoni li taw, preżentazzjonijiet ta' studju li dan l-istudju wkoll ġie pubblikat.
Fil-fatt naħseb jiena frott anka ta' din il-konferenza il-livell ta' kif tħares lejn l-arkivju Maltin kiber. U anka dan kien jidher ukoll għall-fatt li Dr. Farrugia kien intażel kemm il-darba mbagħad biex ikun chairman ta' qadiet oħra ġifieri arkivisti fl-Ewropa għaliex kellu ċertu standing kif ngħidu bl-Ingliż għal-mod kif imxejna magħhom.
Ekku, fosthom ukoll l-International Council of Archives.
Of Archives, għasekku.
Li għa jgħak istituzzjoni.
Jek minister zbala għax xi disa snin bħala chairman ġifieri.
Tajjeb li ngħidu wkoll li kien żmien fejn l-istaff fl-Arkivju Nazzjonali kien wieħed minimu. Iftakar sew inti l-iżvilupp li sar, għalhekk hemm issemmi l-iżvilupp kbir li sar f'dawn l-aħħar snin, imma tajjeb li ngħidu li f'dak iż-żmien ukoll kien hemm kontribuzzjoni kbira mill-ftit impjegati li kien hemm. Taħt id-direzzjoni ta' Dr. Charles Farrugia.
Fil-fatt kulħadd kien ifaħħarhom għall-fatt li meta jaraw jiġifieri x-xogħol li kienu jipproduċu kienu jgħidu ma jistax ikun li dan ix-xogħol kollu qed isir minn sitta min-nies. Tifhem jiġifieri l-entużjażmu u l-amor propju li dawn in-nies kellhom. Anka l-fatt li huma forsi kienu jaraw lilna li nissapportjahom f'dak kollu li qed jagħmlu, kien jinċentivhom biex jagħtu l-aħjar li jistgħu f'dak is-settur.
Martin, inti dak iż-żmien kont ukoll qed tagħmel il-diploma qed nitkellmu 2006 fl-istudji tal-libreri u arkivi. Kif sibt il-ħin bejn tir-riċerka għat-teżi tiegħek tat-tending lectures kif ukoll il-kontribut tiegħek għall-Friends?
Mela, mistoqsi interessanti. Dik fil-fatt jiena s-sena tal-2005 pa niftakara u nozza għaliex kont wieħed mill-ewwel erba studenti li tħallna għall-kors tad-diploma tal-arkivi u records management. Dak iż-żmien jiena ma nistax ngħid, diġà kelli 49 sena, però dejjem xtaqt li naqta din ix-xewqa li nidħol l-università, xi ħaġa li ma kellix l-opportunità nagħmilha meta kont iżgħar sfortunatament, u xtaqt nagħmilha l-ġiex affarijiet. Waħda biex jiena kif taqbad tgħid, inħoss ċertu soddisfazzjon li rnexxi li nagħmel xi ħaġa. U oħra xtaqt nagħmilha minħabba li dak iż-żmien jiena kelli għad titfal, erba' titfal kien tlim minnhom kienu għadhom jiġifieri infarfrin, għadhom teenagers. U kif ta' fint meta nkunu dik l-età nibdew nispiċċaw naqra nisfrattaw minħabba l-ħbiberi li jkollna. U jiena xtaqt li ngħaddi messaġġ lil daw it-tfal tiegħi li jekk trid tagħmel xi ħaġa minkejja l-diffikultajiet li tiltaqa' magħhom, where there is a will, there is a way. Issa kif għandna.
Martin, hu messaġġ ukoll li semmija li qed jisimgħuk li kibru wkoll fl-età u forsi qed isibuha bitqila li jidħlu jistudjaw jew ikomplu jistudjaw. Inti qed tagħmel kuraġġ ukoll lil dawn
il-nies
persuni semmija li qed jisimgħuk.
Fil-fatt jiena nixtieq inħeġġeġ il-nies li fis-settur arkivistiku s-settur l-artivistiku huwa settur minnows ngħidulhom aħna jiġifieri huma letteralment settur speċjalizzat, jiġifieri mhux qiegħed flajta bħal pereżempju jien naf għandek karriera ta' tabib jew karriera ta' avukat. Imma meta inti għandek dan is-settur tant żgħir li tant għandu bżonn nies li jispeċjalizzaw f'dik il-linja, jiena nħeġġeġ il-kulħadd li forsi għandu naqra ħin fuq idejh biex jidħol għal daw il-korsis li jkun hemm l-università, għadhom jinfetħu u dejjem qed jiżdiedu issa fil-fattet jagħmlu anke masters u PhDs, jiġifieri min irid ikompli jistudja għandu kif jgħidu l-Ingliżi the sky is the limit. Jiena personalment kif għatlek kont miż-żewġ merba tit-tfal, però thanks għall-mara li kienet qed tissostnini kontinwament, irnexxi li nagħmilha. Jien kont naħdem full-time, kont naħdem mal-gvern dak iż-żmien, allura kien ikolli inġib permess biex nitlaq ftit kmieni mix-xogħol, allura kont naħdem il-break peress li l-courses kienu jibdew fil-ħamsa u kien jibqgħu sejnin sa 8 ta' filgħaxija. Jiġri tista' timmaġina ġieli kellna lectures erba' darbit fil-ġimgħa.
Martin, il-riċerka tiegħek għat-teżi fuq x kienet?
Sawa, il-riċerka tiegħi kienet fuq kollezzjoni li kienet għadha kif ingħatat l-Arkivi Nazzjonali dwar il-papers li kien ta' Jose Aquilina.
Issa
jiena ma kien iċċada kkataloga ta' xejn, kull ma kien hemm xi notamenti ta' Kassar Pulixino u meta kellimt il-Doktor Farrugia għatlu smatlu jiena għatlu bħala teżi nixtieq nagħmel xi ħaġa li tkun ta' użu futur għall-arkivi stess, mhux xi ħaġa biex naqt tajt il-xismu tiegħi il-xewqa tiegħi xkun kont nagħmilha fuq il-ġeneoloġija pereżempju, tifhem, imma xtaqt li nagħti kontribut biex nirringrazzja tal-opportunità li tawni biex inkun nista' nistudja f'dik il-linja. U kont għamilt il-xismu, il-katalogar tal-kollezzjoni kollha ta' Jose Aquilina. Issa dina kienet kollezzjoni vasta ħafna, jiġifieri, ma naħseb kien hemm xi 70 kaxxa, jiġifieri kollha dokumentazzjoni lus.
70 kaxxa. 70 kaxxa tgħid, eh?
Xi 70 kaxxa jekk minn is-sejrs bħala xi sajli minn 2007 li għamilt, jiġifieri. Ma daw ġviri, għall-lanqas għamilna il-level 1 tal-cataloging, ġviri biex stabili xejna, issa jekk għalla jrid forsi jkun hemm xi ħadd kuraġġuż li jħodha to the next level biex jitħonq arriżjed fid-dettall.
Martin,
ma qasin għamilt middejt is-sodda.
Martin, kif irnexxielek tkun taf li qed jeżistu l-ħbieb tal-Arkivi Nazzjonali? Min ħajrek li tidħol membru?
Mela, bażikament dinna bdiet meta bdejt nitla l-arkivi biex nagħmel ir-riċerka fuq il-ġeneoloġija. Dak kien hemm Dr. Charles Farrugia li kien introduċini miegħu dan il-kuġin li kelli u kien ra li jiena interessat li nagħmel riċerka fuq livell personali, ovvjament, u għalli isma' għalli titħajjar tidħol membru fl-aqda tagħna li mhilix li twaqfet għax dan kont qed nitkellmu jisu l-2002 ġuri kien ilha xi sentejn waqfa. U għatlu hija mill-qalb kollha jiena ġifieri. U mbagħad xi tliet snin wara kien reġa avviċinani u qal li isma' qalli qed infittxu nies biex jitlu fil-kumitat qalli taħseb tkun tista' tagħti kontribut ftit mill-ħin tiegħek biex tattendi għalla għat li jkun hemm bżonn, għatlu bil-qalb kollha, jiġifieri jiena qatt ma kont membru f'kumitat ta' xi qiegħda partikolari qabel, kienet esperjenza ġdida lija, imma ħadd gost ħafna għaliex tibda mbagħad tagħmel tibni relazzjoni ma' membri oħra li ġejjin minn setturi differenti, qed tifhem metajiet differenti, backgrounds differenti. Imma kollha qed jaħdmu ban wieħed biex dejjem nippromovu x-xogħol li qed isir fl-Arkivi Nazzjonali, bażikament. U mbagħad meta dħalt fil-kumitat, għall-ewwel qisu 4 snin il-kariga tiegħi kienet ta' Public Relations Officer fejn kont iħossieb kwalunkwe komunikazzjoni kemm mal-pubbliku kif ukoll mal-medja. Sewwa, jiġifieri noħorġu ċirkolarijiet, nafżaw fuq xi events jew attivitajiet li nkunu se nagħmlu. Ftit wara mbagħad inħolqot il-vakanza għal segretarju għaliex Steve Borch li kien għamel żmien ħafna bħala segretarju ma setax ikompli u Dr. Farrugia saqsieni jekk nixtieqx li nieħu dak l-inkarigu. Għal bidu jisni bdejt naħsibha għaliex kont naf li xogħol ta' segretarju mhux xogħol ħafif, però dak iż-żmien kont għandni żgħir u dħalt għaliha ħa ngħidu kif inhi. U fil-fatt jiena domt 8 snin bħala segretarju, kelli nieqaf imbagħad sfortunatament minħabba raġunijiet personali fejn imbagħad bajt bħala membru normali mingħajr kariga għal qisu xi 5 snin, imma dal-aħħar 3 snin wara r-riżenja ta' wieħed mill-membri bħala membership secretary ħadt jiena l-kariga tiegħi minn flokku. Il-kariga ta' segretarju ġiet bi sfidi kbar. L-ewwel ħaġa kelli nipprova nsib bilanċ bejn ix-xogħol tiegħi full time li kelli. Il-familja tiegħi berba tit-tfal u l-mara ovvjament u l-għada volontarja. U mhix l-ewwel darba jiġifieri li meta kont segretarju spiċċajt ngħaddi ħinijiet twal sa tard bil-lejl biex nipprepara l-materjal għal xi laqgħa li jkun imiss, jew kellha biex nagħmlu l-preparazzjoni għal laqgħa ġenerali annwali, jew kellha biex nibgħat il-returns tal-voluntary organization. Però b'xi mod irnexxieli nkampa. Dejjem bis-support ovvjament tal-membri l-oħra li kien hemm fil-komitat jiġifieri.
Martin, il-25 sena, iċ-ċelebrazzjoni, x'għandkom pjanat?
Mela, aħna bdejna minn Jannar stess ta' din is-sena fejn soltu l-Arkivista Nazzjonali fil-bidu tax-xahar jorganizza qudiesa li tkun qisha bi-preparazzjoni għall-attivitajiet li se jsiru matul is-sena u jagħmel wara mbagħad bibita għall-membri u għall-istaff. U aħna konna viċinajn ieħu għadna peress li se nagħqlu din 25 sena xtaqna li nibdew din l-attività billi neħduha f'idejna aħna. Speċi organizzajna l-qudiesa, organizzajna wkoll ir-refreshments li kien hemm wara sewwa. Issa dak kien Jannar. F'Marzu li għadda sewwa kellna l-laqgħa ġenerali annwali.
U kumitat ġdid.
U komitat ġdid. Inċerta li ma kienx bżonn elezzjoni għaliex kienet irritirat waħda mill-membri li kellna u kellna nomina waħda biss, allura awtomatikament ġi magħżul biex jidħol bħala membri. U fatt interessanti kien li għal darba ippruvajna minn flok nagħmluha fost il-ġimgħa fil-għaxija għadna ħan ippruvaw nagħmluha s-sibt filgħodu biex forsi jkun hemm naqrisja ta' attendenza mill-membri. U barra minn hekk abbinajni wkoll ma taħdita li għamlilna Sur Daniel Ċieli dwar il-fotografija u l-arkivi. U naħseb kienet ta' suċċess għaliex kellna tendenza tajba ħafna. U jidher li jintlaqat tajjeb anke l-ġurnata u l-ħin li fija jattendu n-nies. Issa għandna x-xahar għaw dax-xahar stess April iżjed tard se nagħmlu book fair li se ssir fil-kappella ta' Santu Spiritu fejn se jkollna ħafna kotba second hand għall-bejħ u idħu li mur kollu għal biex inkomplu ngħinu l-Arkivi Nazzjonali fil-xogħol tiegħu. Mbagħad dan qed ngħid titkellmu April, f'Lulju suppost ħajsir launch ta' ktieb li ppreparajt jiena li jaqisu djarju ta' daw il-25 sena l-attivitajiet kollha li saru u l-kontribut tal-aqda lejn l-Arkivi Nazzjonali. Sewwa qed jiġi preparat jiġifieri l-ktieb qed jiġi editjat u nisperaw falla li rnexxilna noħorġuh nippubblikaw se dak iż-żmien. Iżjed tard u mbagħad ħajkun hemm xi taħdidiet oħra għandna lil Sur Kevin Qasa li mingħajrha jkun sir żball jew Settembru jew Ottubru. F'Novembru ħajjiġi mniedi ktieb ieħor li qed jippreparaw se jkun qisu joint venture bejn il-Friends u l-Arkivi Nazzjonali li se jkun jismu 25 għal 25 li bażikament ħajkunu 25 paper magħżula minn staff board editoriali u ħajkunu kollha jiġifieri bħala jisu fest ċrift tal din il-ċelebrazzjoni ta' 25 sena.
Martin, il-futur wara dawn l-attivitajiet x'ser ikun? ovvjament ħajkun hemm attivitajiet oħrajn.
Ara, jiena nista' ngħid, l-għaqda f'dawn l-aħħar 25 sena kibret minn 7 membri u llum qegħdin xi 280 reġistrati jiġifieri regolari, mhux just qegħdin kif ngħidu l-Ingliż on paper sewwa. Aħna l-iskop tagħna sewwa mhux daqstant li nkunu bħala support finanzjarju. Għax qabel fil-bidu peress li l-arkivji kien għadu isu Departiment tal-Gvern kellu ħafna restrizzjonijiet dwar kif jista' juża il-budget li kollu. Allura kien ikun hemm ċirkustanzi fejn, pereżempju, ikun hemm kollezzjoni partikolari li tkun ta' interess għall-Arkivju Nazzjonali li ma tkunx tista' tinxtara minħabba il-burokrazija. Sakemm jiġi l-approvazzjoni biex tkun tista' tinxtara. Tifhem jiġri jispiċċaw kważi jitilqu qabel ma tkun ipprovajt. Allura kien tidħol l-għaqda biex issostni dan is-servizz ħalli tkompli tgħin l-arkivji tibni l-repertorju tagħhom. Issa li l-arkivji huma jisom aġenzija fuq saqajhom ħanajduha kifini. Il-mira tal-għaqda issa qiegħda iżjed fuq il-futur x'għandu bżonn l-arkivji għall-futur. U waħda mill-iżjed affarijiet li għandu bżonn għall-futur hija binja state of the art li tkun kopri fiha l-bżonnijiet kollha għall-arkivji nazzjonali modern. Kif nafu llum l-arkivji qegħdin sparpaljati naħseb f'xi sitt repożitorji differenti ma' Malta u għawdex kollu u mhix prattika tajba li inti jkollok dawk ir-records kollha dawk id-dokumenti kollha l-emmulaw anke l-fatt inti biex taqdi lill-riċerkatur tittoqgħod tmur forsi daqqa tmur Santu Spirtu, daqqa tmur l-Imdina, daqqa tmur l-Ospizio, daqqa tmur ħalfar. Apparti milli hemm ukoll repożitorji li huma ta' ditti privati minħabba nuqqas ta' spazju li hemm fil Santu Spirtu stess. Allura inna issa dawn l-aħħar naħseb jiena sitt snin intambru fuq l-awtoritajiet il-bżonn immedjat li jkun hemm binja nazzjonali li tkun magħmula għall-bżonnijiet tal-dokumenti. Ma jistax ikun li niqbgħu nabbu binijiet antiki li m'għandhomx il-rekwiżiti kemm bħala temperatura, kemm bħala spazju. Bil-forsi li tkun hemm binja moderna bħal m'għandhom barra minn Malta li tkun tiflaħ għal pereżempju jinna fuq 20-30 sena oħra. Biex bekk qed tifhem tkun serraħ moħħok li inti tista' tippjana għall-futur.
Martin, jekk wieħed irid jidħol membru fil-ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali,
sewwa
x'għandu jagħmel kif ukoll dawk li jixtiequ jibdew jew ikomplu r-riċerka tagħhom fl-Arkivju Nazzjonali.
Sewwa. Ara, bħala ħanibda mill-ewwel waħda. Dawk li jixtiequ jitlu membri fil-qda tagħna, aħna għandna website li jisima FNAM Malta FNAMALTA.org FNAMMALTA.org. Jekk jitlu fuqa jisibu memberships. Jekk jiklikjaw fuqa tinsell il-formola jistgħu jimlewha, jistgħu ħalsu online ukoll, ġifieri mhix problema. Jekk m'għandhomx aċċess forsi għal online payments, jekk iridu jistgħu jibgħatu il-flus bil-posta jew inkella jiġu il-Santu Spirtu, il-Rabat.
L-Arkivju Nazzjonali il-Rabat.
L-Arkivju Nazzjonali il-Rabat.
Jew inkella nassum li jistgħu jikdbu il-customercare.archives@gov.mt.
Sekku, dikha jistgħu jisgħu dak li
jgħinuhom ikun hemm l-lajn huna neċessarji.
U jistgħu jużaw il-customer care ukoll f'każ li huma jixtiequ jiġu jagħmlu riċerka fl-Arkivju Nazzjonali. dik hija mhix sort of settur tagħna x'aħna bħala friends ma nindaħlux fix-xogħol tagħhom. Li naf żgur huwa li peress li nitla' kull ġim hemmhekk minn naf li r-riċerkaturi rridu jagħmlu appuntament minn qabel minħabba l-volum ta' nies li jkun hemm allura biex ikunu ċerti li se jeqdew l-aħjar li jagħmlu appuntament minn qabel biex ituhom ġurnata speċifika ħalli jkunu jistgħu jmorru hemmhekk moħħhom mistrieħ.
Grazzi Martin ta' din is-sija nawguralek aktar ħidma bris l-Arkivi Maltin, l-Arkivju Nazzjonali, jalla tibqa' dejjem attiv, nawguralek għal aktar ħidma u wasalna l-intmim ta' dan il-programm. Grazzi Martin, nawguralek ukoll biex tkompli tir-riċerka.
Dan ingrazzjak nowi.
Wasalna l-intmim ta' programm ieħor mill-arkivi. Grazzi Martin talli Outbook taqsam magħna r-riċerka li għamilt u l-ħidma volontarja tiegħek bris l-Arkivi Nazzjonali u l-ħbib tal-Arkivi Nazzjonali. Jien u Anastas ma fadalli xejn aktar allum, appuntament ieħor għalmakom fi programm ieħor mill-arkivi ġiem oħra fl-istess ħin. Wieħed jista' jerġa' jisma' dan il-programm fuq netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Dawn il-programmi wkoll huma aċċessibbli fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.